Līt ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Nu ko, esam atkal sazvanījuši Anatolija Kreipāna, Latvijas televīzijas sporta zinātāja un arī mūsu cilvēku. Nu ko, labvakar, Anatolija, labvakar!
Labvakar, jā.
Es mācījos no vakardienas kļūdām. Nu ko, viss sākas, tūlīt viss ies vaļā.
Nu, pusotru stundu patiesībā viss ir iet vaļā, jo Kerlingā jautājām komandām, kā zinājām, jau vakar pirmā satrancības sākās, un šodien komandas satrancības daisadošanā sākās, tā ka pamazām jau, nu, tā tas ir tā olimpiskā programma sporta veidu un disciplīna programma ir tik plaša, ir īpaši vasarā, tāpēc jau ir ierasts pēdējā laikā, ka gan vasaras, gan ziemas spēles sākas. Nu, patiesībā nedaudz ātrāk jau pirms oficiālās atkāšanas, bet, nu, protams, ka medaļas neviens neizcīna, pirms olimpiskās spēles nav atkātas pirmie medaļu komplekti rīt, četri un pašu pirmo čempioni mēs rīt uzzināsim distanču slēpošanā sievietēm, tā saukajā skietlonā 7,5 kilometri slidsolī, brīvajā stilā un plus 7,5 kilometri klasikā. Kā tieši šajā fotoveidā, šajā disciplīnā būtu jau zinām pirmā 23. Ziemes olimpisko spēļu čempioni. Jā, es tagad esmu jau olimpiskajā stadionā, tajā 5 stūrī, nu, vietas patiesībā, jo mēs nedaudz bažījāmies, kā nu būs, vai būs atklāta komentētāja pozīcija, nu, tad tam jau noskaidrojas, ka būs slēgta, bet vismaz manā es atklāšanas komentēju kopš 2008. Gada Pekinas spēlēm. Kopš vasaras spēlēm, nu, ziemas spēlēs tāds komforts nav bijis nevienās no iepriekšējām kā šeit.
No, no.
Pateikšu tikai vienu. Plus 18 grādi mums ir.
Beidzot.
Nē, nu, ārā jau arī nav auss. Mēs šodien no rīta ar pāri rīmeni lasījām. Es nezinu, kurā no Krievu portāliem SportExpress, nu vienā bija rakstīts, ka pārprāts vakarā būs plus mīnus 19 grādi atklāšanas laikā. Nu, kurš cilvēks to raksta, es nezinu, laikam viņš sēs Maskavā un sacar pasakas, bet visu dienu bija ap nuli, tagad ir nu mīnus 2 varbūt, nu mīnus 3 būs vēlāk. Nu, vējiņš tāds nedaudz viss, nu skaidrs, ka karsti nav, bet mīnus 19, nu tur jābūt apveltītam ar ļoti bagātīgu fantāziju, lai kaut ko tā, ka lai tāds muļķības sarakstītu, no kurienes es varu ņemt. Tā kā...
Nu, mazliet kaut ko paver.
Pildās, jā, stadions samazām pildās, balts, nu, viss ir interesanti. Nu, protams, tāda, tā kā tramplīna iestriešanas ceviņš no tās vietas, kur tiks olimpiskā uguns, aizrekt un nāk lejā uz stadionu. Kā tas notiks, nezinu. Mm-hmm. Nu, vienu lietu varu pateikt, ka pirms olimpisko spēļu, nu, tas arī to arī nav aizvērts teikt, pirms olimpiskās uguns iedegšanas būs tādi 30 apļi. Kādā veidā viņi tur dosies debesīs, nezinu. Korejā tehnoloģijas ir ļoti augstā līmenī, tā ka visādi varbūt. Kāpēc 30? Nu, tāpēc, ka 30 gadi pagājuši, ja šogad paiet kopš Seulas, vasaras olimpiskajām spēlēm, kopš ko pirmo reizi uzņēma olimpiskās spēles, tās bija vasaras spēles 88. Gadā. Un tieši tāpēc simboliski 30 apļi būs. Protams, ka būs daudz, kas no Korejas vēstures, ja pieņemsim, mēs redzēsim, kāds izskatās lielākais, ne, vecākais bronzas zvans Korejā, kas ir, nu, 9 metri augstumā tas zvans ir. Jā, tās milzonīgas. Un tāda leģenda ir Korejā, ka tas zvans iezvana, un tā zvana skaņas nomierina gan Viļņus jūrā un okeānā, gan apnes mieru. Un tas tad it kā arī sāk zvanīt arī citi tam līdzīgi zvani. Un tā ir tāda leģenda. Un tas būs daudz, kas no tautas tradīcijām, daudz, kas... Un tas viss būs ar 5 skolnieku, 5 bērnu, ceļojumu no pagātnes cauri laika griežiem uz nākotni. Beigās būs nākotne, būs dažādas tehnoloģijas demonstrētas un tā tālāk. Tā kā, nu tas ir tādos ļoti, ļoti virspusēji, ko es varu pastāstīt, jo, nu, tomēr darbojas embargo līdz pulkstens 20. Un pēc Korejas laika vēl gandrīz pusstundu. Detaļas kaut kādas vēl vairāk izpaldījuši, vienkārši nedrīkst, nu, un es negribētu rīkoties nekorekti.
Nu, nevajag arī, lai mums ir pārsteigums galgalā.
Jā, tieši tā. Es arī tas sākums beigas, kas būs pa vidu, to visu redzēsiet, jo pulkstens vienos dienā arī Latvijas televīzijā sāksies pārraide. Ir zināmi visi karognesēji, kas mēs visi karogus, mums mēs zinām. Daumans Drēškens, protams, no tādām lielākajām svarenībām, protams, tas ir Martins Furkāts. Biatlonists, protams, ka tas ir Emils Hegles Svensens arī biatlonists. Protams, tas ir slavenais kanādiešu dejotāja daisudošanas pāris. Tas ir Virtie un Skots Moirs. Būs arī slaveni šotrekis, teatras dejotāji. Leģendārais Japāņu tramplīna lecējs. Kurš jau ir iegājis olimpisko spēļu vēsturē, ar Raki Kasai, viņam šīs ir 8. ziemas olimpiskās spēles, viņš ir pirmais cilvēks vēsturē, kurš piedalās 8. ziemas olimpiskās spēlēs, viņš taisīs Japānas karogu atstāšanā. Vēl pirmīgi, protams, slavenīgi dažādi, tie varbūt tādi daži, ko es tādi slavenākie, ko es nosaucu. Protams, arī ir zināms, kas ir nesīs gan olimpisko karogu, gan Korejas karogu. Tie ir visi tikai vienīgi Korejas sportisti, tiesošie vai bijušie. Slaveni daudzi sporta veidu pārstāvi, arī beisbolu, arī golfa pārstāvi, arī handbola pārstāvi, arī šoptrek pārstāvi. Esošiem bijušiem. Atasidošanas pārstāvi, daisidotāji. Bet noslēpums un interesanti, ka patiesībā nav pat miklējo. Parasti ar žurnālistiem dažādas versijas klējo, kas aizdegs olimpisko uguni.
Un?
Es esmu dzirdējis nevienu šeit.
Aha.
Mēs dzirdējis nevienu no kolēģiem. Visi raustu plecs. Mēs ar Māriju vien tās vietām, kāpēc tas sunbins nevarētu būt. Visādi var būt.
Jā.
Varbūt kāds no bijušajām slavenībām, tomēr slaveni šoptreka meisteri viņiem ir. Mēs nevaram iedomāties, bet varbūt, ka tas nevaz nebūs sportists. Varbūt tā būs kāda cita leģendāra personība. Un tāpēc, redz tā, Korejas tie sportisti, nesportā, Korejas slavenības jau ārpus Āzijas droši vien nav tik labi zināmas mums Eiropiešiem. Un tāpēc mums arī varbūt to versiju nav. Par Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju, starp citu. Abas komandas ies kopā, kā zināms, ar vienu karogu, uz balta fona Korejas pussala, zilā krāsā būs, un karogu nesīs hokejiste no sieviešu komandas no Ziemeļkorejas, jo tur, kā zinās, meitenes ir 12 spēlētājs nākušas klāt.
Mm-hmm.
Un labākais korejiešu Dienvidkorejas atkal komandas bobslejs, Svons. Viņš bija arī pasaules kausā, kā zinās, kopējā tēmā pirms divām sezonām laikam uzvarēja. Katrā ziņā tāds, arī divi, viens no viens korējas, otrs no otrs korējas.
Labi, Anatolija, sazvanojies atkal rīt jau tevi Artūrs Krūskops zvanīs, jau 10:30 pēc mūsu laika.
Jā, rīt jau kaut kas būs, jo rīt jau mums jau dienas pirmajā pusē jau Roberto Puķīts starpē, te Ainārs Atkevičs dzirdēju arī teica, viņa 1500 metru distancē, cik tālu viņš tiks, vai viņš līdz vakaram vēl slidos, to grūti pateikt. Taču Korejas laika līdz vakaram, bet kā viņam tur būs klājies pirmajos, to jau es zināšu. Un pēc tam jau arī varēs pateikt arī Baiva Bendika, ar kuru numuru startēja rīt arī Dietlāns, 7,5 km meitenēm sprints. Katrā ziņā visas tehnoloģijas, visas informācijas, sistēmas, viss, nav te koka man tūlumā, tas viss. Tā paliekas mākslīs, nav kur 3x5, bet pagaidām strādā perfekti, atbilstoši tam, kā jābūt laikam Korejā valstī ar tik ļoti augstu tehnoloģisko līmeni. Es apcītu korejieši 90%. Mēs neesam redzējuši nevienu Volkswagen, nevienu Mercedes, nevienu BMW.
Aha.
Mēs neesam redzējuši nevienu mašīnu, izņemot Korejas mašīnas.
Labi, Anatolija, liels paldies.
Mēs esam pamanījuši.
Jā. Labi, liels paldies tev. Sadarbojamies tā kā rīt un visi pielīpam pie televizora ekrāniem vēl šodien. Paldies. Drīz sākas atklāšana un atkal viens mirklis arī mums, Latvijai, mūsu cerībām un mūsu talantiem un sportistiem.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.